Біз жәнеп өтенбіз. Алыстан келсең алдыңнан, су алып шығар бөтен қыз. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан орамал. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан орамал.
Тағдырдың болды жазғаны, жар етіп алдым басқаны. Өзің боп қалдың мәңгілік арманның биік асқары. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар. Жанымды жүр ғой жылытып, сен сыйға тартқан орамал. Жанымдай жүр ғой жылытып, сен сыйға тартқан орамал.
Нүкте ғанасың жанымды үнсіз жаралап, жарасын өзің таңасың. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға
көктемнен алғашқын нәзік сезімдер. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар. Жанымдай жүр ғой жылытып, сен сыйға тартқан орамал. Жүр ғой жылытып, сен сыйға тартқан орамал.
Жастықтан қалған ол елес, сүйікті жанның сезімін жүрексіз ғана енемес. Тоналар бәрі тоналар,
Сыйға тартқан орамал Жанымдай жүр ғой жылыды Сен сыйға тартқан орамал
Жоғалар
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура, асыл арманым, жасырар мамам, көзге өкініш, жасын алмағым. Сүйгенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің. Менсіз өмірді таңдамақпысың, солмай сенім отардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үміті солмай сенім отардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Балдай тәттісің.
Жалпы мазасыздық бұл жеке тұлғалық психологиялық ерекшелігі. Ол үнемі субъектілердің үнемі күшталанушылығын сезінеді. Мазасыздық бұзылуы көбінесе жеке қасиет деп есептеледі. Сонымен қатар алаңдаушылық көбінесе жеке тұлғаның қасиетін, темперамент ерекшелігін біріктіретін бірліккен құрылым ретінде қарастырылады. Мазасыздықтың жай күйін ыңғайсыздықты сезіну немесе белгілі бір қауіпті болжау болып табылады. Аталған сипаттағы бұзылулар әдетте невротикалық бұзылуларға, басқаша айтқанда патологиялық жағдайларға, психогенді түрде туындаған жеке басының бұзылуының жоқтығымен сипатталады. Мүгедектік мінез құлқы бар адамдарда психотерапиялық аурулармен немесе қатты соматикалық аурулардан зардап шегетін адамдарда психикалық зақымнан зардап шегетін адамдарда жеке мазасыздық көбіне көбейеді. Жалпы алаңдаушылық дербес қиындықтарға субъективті жауап болып табылады. Заманауи ғылым осы мемлекеттің дамуына себеп болатын нақты себептерді білмейді. Бірақ алаңдаушылық туғызатын бірқатар факторларды анықтауға болады. Олардың арасында генетикалық бейімділік, дұрыс емес диета, дене белсендігінің болмауы, теріс ойлау, тәжірибе, соматикалық аурулар қоршаған орта. Көптеген ғалымдар алаңдаушылықтың деңгейі генетикалық деңгейде қалыптасады деп санайды. Әрбір адамда биологиялық тазарту деп аталатын гендердің нақты жиынтығы бар. Көп жағдайда адам өзінің генетикалық кодексіне өндірілген екіндігіне байланысты алаңдаушылық деңгейінсе, мұндай гендер мидағы маңызды химиялық қиғаштықта тудырады. Сондай ақ биологиялық теория бар. Ол алаңдаушылықты жоғарылату кейбір биологиялық бұзылулардың болуына байланысты. Мазасыздық диеталар мен денсаулығын жеткіліксіздігінен туындауы мүмкін. Бұл денсаулыққа аса маңызды. Спорт, жүгіру және басқа да физикалық шаралар шиеленісті, стрессті және қорқуды жеңілдетудің керемет жолдары. Осындай іс-әрекеттің арасында адам гормондарды сау жолға жібере алады. Көптеген психологтар адамның ой-пікірлері мен көңіл-күйлері олардың көңіл-күйіне әсер ететін негізгі факторлар және демек алаңдаушылық деп санайды. Адамның жеке тәжірибесі жиі алаңдаушылық тудырады. Алынған жағымсыз оқиғалар болашақта мұндай жағдайларда қауіпті тудыруы мүмкін. Бұл алаңдаушылық деңгейін арттырады және өмірдегі табысқа әсер етеді. Сонымен қатар алаңдаушылық не бейбіт, немесе жаңа ортадан туындауы мүмкін. Қалыпты жағдайда алаңдаушылық бұл адам қауіпті жағдайда тұрғандығын білдіреді. Бірақ егер қауіп-қатерінің деңгейі қауіптің дәрежесіне сәйкес келмесе, онда бұл жағдай түзетілуі керек. Бұл жағдай көбінесе соматикалық аурудың және психикалық бұзылулардың симптомы болып табылады. Бұл ең алдымен әртүрлі эндокриндік бұзылыстарды әйелдерде, шизофрения, гормоналды сәтсіздік, невроз, алкоголизмді қамтиды. Көбіне кенеттен қорқыныш сезім инфарктің бастамашысы болып табылады немесе қант деңгейін төмендеуін көрсетеді. Жоғарыда аталған факторлар әрбір адам алаңдаушылық тудыруы мүмкін емес, адамның жасы жиі алаңдаушылықты туындаған кезде шешуші рөл атқарады. Мазасыздықтың белгілері. Мазасыздықтың жалпы белгілері. Демаламай қалуы, инсипозициялық сезім, толқу сезімі, дүрбелең шабуылдар, тыныш ұйқы, өзімен күресуге қабілетсіздік сезімі. Мазасыздықтың физикалық белгілері. Бастың ауырсуына әкеп соғатын бұлшық ет кернеуін арттыру, мойны немесе иықтың қатты бұлшық еттері, автономды жүйке жүйесі тарапынан аурулар болуы мүмкін. Мазасыздық жағдайы адам ағзасына немесе оның жекелеген жүйелеріне әсер ететін тұрақты күрес туғызады. Мысалы, бас айналу немесе әлсіздік дүрбелең шабуылдарынан немесе жылдам тыныс алудан туындауы мүмкін. Бұл жағдайда адам жағдайды бақылауды жоғалтады. Көбінесе ол кенеттен өлімнен қорқу немесе жай қорқуы мүмкін. Қызыққан адам әлсіздіктен, терлеуден жоғарылап, кез келген сәтте жылай алады. Тыйым салынған тақырыпты қорқыныш ұнай, себебі ол шуға тым сезімтал. Жоғарыда сипаттаған белгілер немесе тыныс алуда қиындықтар, кеудені құрғату, шағылыстыру, ауырсыну, кеуде аймағында тығыздық сезімі байқалады. Сондай ақ аталған көріністерге ас қорыту бұзылыстары, эпигастрлық ауырсыну, метеоризм, жүрек айнуы қосылуы керек. Қарастылған симптомдардың барлығы субъективті шартқа ие. Атап айтқанда қатынас, алаңдаушылық, жас немесе гендерлік тәуелділік. Мәселе еркектерде үлкен алаңдаушылық болса, ол жыныстық белсіздіктің болуы мүмкін. Ал әйелдерде етеккір ауруы мүмкін. Балалардың көңіл-күйінің жоғарылауы, көңіл-күйдің көңіл-күйі қоршаған ортаға нашар байланыс орнатқан. Оны қорқытатын уақыт өте келе өзін-өзі бағалау мен тұрақты пессимистік көңіл-күйді төмендететін болады. Барлық көріністер сондай алаңдаушылық түрі атап айтқанда жеке мазасыздық жағдайлар жұмылдыру, босансу, ашық және жасырын барлығы осы мазасыздықтан келіп туындайды. Балалардағы алаңдаушылықты жою кейбір қиындықтарға байланысты және ұзақ уақыт алады. Психолог түзету жұмыстарын бір уақытта бірнеше бағытта жүргізу мүмкін. Бірінші кезекте барлық күштерді балалардың өзін-өзі бағалауды арттыру керек. Бұл кезең өте ұзақ және күнделікті жұмыстар қажет етеді. Өзінің құрбыларының қатысуымен оның жетістіктерін атап өту үшін, көбінесе оны шын жүректен мадақтау үшін есіммен атауды сұрауға тырысу керек. Бұл жағдайда бала нәрсені мадақтауды жақсы білуі керек. Не нәрсені мадақтау керек, мен жақсы білу керек. Өзін-өзі бағалаудың артуымен қатар белгілі бір ең қауіпті жағдайларда өзін-өзі басқару қабілетін сынығын үйрету қажет. Осы кезеңде ойын алаңдаушылықты және оның түрлі көріністерін азайту үшін қолданылады. Ең үлкен әсер оларды жүзеге асыру үшін арнайы сюжеттер, болмаса балалар ойындары қажет болады. Сонымен қатар ойын процесінде баланың ойын сипатына дейін жағымсыз жеке қасиеттер беріп, осылайша баланың өз кемшіліктерін уақытынан құтқарылады. Оларды сыртқы жағынан көреді. Бұған қоса ойнау әрекетінде мектепке дейінгі жастағы бала жеке кемшіліктеріне өз көзқарасын көрсетуі мүмкін. Мына қарап отырсаңыздар, мазасыздық көп жағдайда баланың өміріне әсер етеді. Бірақ кішкентай кезінен бастап біз балаларға деген жақсы тәрбие беріп, жақсы олармен бірге болатын болсақ, уақыт өткізетін болсақ, баламызды бағалай білетін болсақ, оларға бір қандай да бір давление бермесек, қысым жасамасақ, сабақ оқи алмай қалса оны деген ұрғылап, болмаса жағдай тәрбиелікке алып, әрине көмектесуіміз керек, бірақ жаңа қайта ұрсып оның адамдық болмысын, тұлғалық болмысына, намысына келетін сөздерді айтпасақ, уақыт өте келе баланың өміріндегі мазасыздық та ақырындап жоғалады. Көп жағдайда балалар неге мазасызданады? Өйткені ол ата-ананың көңілінен шыға алмай қалам ба деп уайымдайды. Өйткені біз сондай бір белгілі бір рамкаларды қойып, сол рамкалардың ішіне кіргізіміз келеді баланы. Бұл өкінішке орай шындық. Өйткені көп жағдайда ата-аналар өзі қалаған, өзі көргісі келетін нәрселерді өзі болашақта баласының өмірінен көргісі келетін мамандық болсын, басқа не болсын, сондай бір талаптар, стандартты қояды. Бірақ біз балалармен сөйлеспейміз. Оларға не ұнайды? Олар не істегісі келеді? Олардың көзқарасы қандай? Біз осы туралы сөйлеспейміз. Сол өйткені ол туралы сөйлеспеген кезде көп жағдайда балаларда мазасыздық пайда болады. Өйткені ол ата-анамның көңілінен шыға алмадым деп, кейбіреулер көңілінен шыға алмадым деп, қиын жағдайларға, тіпті қайғылы жағдайларға ұшырап отқанын күнделікті біз естіп жатырмыз. Сол себептен ата-ана ретінде біз балаларымызға кішкене жұмсақтау болғанымыз жақсырақ болады. Жалпы мазасыздык неден туындайт? Көп жагдайда мүмкүн туа биткен болуу мүмкүн. Бирок көп жагдайда биз өзүбүз кибир убакта кичинекей кезимизде коркунучтуу аңгимелер айтабыз. Ана бабай келе жатыр, анау жеп коёт, анау алып кетет, анау орус алып кетет деген сыяктуу сондай нерселерди алып адам балдардын жүрөктөрүнө коркунуч беребиз. Содан кийин алар мазасызданып жүрөдү, кашан мени алып кетет деп. Содан кийин баланы тагы да бир сондай бир жагдайларга алып кеп согабыз. Сол себептен де биз айткан сөздөрүбүзгө өтө абай болуубуз керек деп ойлойм. Арине, биз бала тәрбиесі жағында ол басқа әңгіме. Біздің Назар FM радиосын тыңдап отырсаңыздар, бала тәрбиесі жайында да, отбасылық құндылықтар туралы да әңгіме қозғалып жатыр. Тыңдаңыздар. Әрине, бала психологиясына, баланың мазасыздануына бүгін біз назар аударып отырмыз. Сол себептен де мазасыздану ерекшеліктері, мазасыздану қандай да бір жағдайлар болып атса, оны бірден назар аударыңыз, балаңызға көңіл бөле бастаңыз. Сол себептен балаңызға қарап, балаңызға көңіл бөліп, онымен уақыт өткізіңіз, оның бағалаңыз, оның құндылығын жоғарылатыңыз. Әрбір істей алмай қалған жағдайдың өзінде де оған рахмет айтыңыз. Ол істей алмай қалған күннің өзінде де оны жігер беріңіз. Міне осы уақыттарда біз сөйтіп мазасыздығымызды ақырындап жоя бастаймыз. Бала ата-анасының алдында жанында өзін қауіпсіз сезіну керек. Оның тіпті болашаққа деген уайымы да қалмау керек. Бірде мен бір танысымның қызымен кездесіп, ол мен мектепті тезірек бітіргім келеді, бітіріп жұмыс істеп мамама көмектескім келеді деді. Міне баланың ойы қазір кездегі бір жақсы бір қуанып бір шаттанып жүретіндей ой емес. Тезірек бітіп, әрине ата-анаға көмектесу жақсы, бірақ бала қазір мазасыздануда. Бала өзінің болашағы туралы мазасыздануда. Қарап отсаңыз, қаншама кішкентай балалар өздерінің нағыз балалық шағын ұмытып, болашақ туралы мазасызданып, жұмыс істейді, басқа да жағдайларға барады. Әрине еңбекке үйрету жағынан қашып отқан жоқпыз. Үйрету керек. Бірақ екінші жағынан баланың бала болуына да мүмкіншілік беруіміз керек деп ойлаймын. Бала ойнағысы келеді, бала қуанып, бала ата-анасының қасында өзінің қауіпсіз сезінгісі келеді. Шынымен балаға біз жігер берсек, шынымен қасында әкесі ретінде, анасы ретінде қолдаушы болсақ. Көп жағдайда балалар мына ENTE алдында мазасыздана бастайды. Көп жағдайда балалар бір емтихан алдында мазасыздана бастайды. Бұның мағынасы неде? Өйткені мен ата-анамның көңілінен шықпай қаламау деген. Бүгін жасөспірімдер айтайын, сіздер ата-ананың көңілінен шығуға емес, өзіңізге болашақ еңбегі аламын, мен оқимын, білім аламын, жақсы жерде осы отаныма, халқыма қызмет етемін. Сізге берілген жаратушыдан келген өмір, жаратушыдан келген сый, рахым, ол деген сіздің еңбегіңіз, сіздің миыңыз. Сол миыңызды қолдана аласыз. Сол миды үйрету керек, жаттықтыру керек, оқу оқып, білім алу керек. Бірақ біреудің көңілінен шығу үшін емес, болашақта мен елме, жерме қызмет ете аламын деп ойлана бастауымыз керек. Міне сол уақытта мазасыздық ақырындап өзінен өзі атқа шегіне бастайды деп ойлаймын.
ойламаңдар жігітте. Бір мойным бұрмайды адам қонақ өмірге бір күні қолым бұлғайды тірліктің түбі белгісіз ағым бір судай зырлайды опасыз мана дүние мен ойлап білгенге қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде орны қалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде қызыл түлкі секілді саған сол қайғы еңбекпен еккен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды қулықпен тапқан мал арам өзіңе қайыр болмайды мәнсапқа жетсең адал бол қарашада қарай тұр қарайлай жүр артыңа жолдас болма жаман мен көзің жетпей парқына өзіңді біреу мақтаса айтар адал дос жау деп одан жасыма бәріндегі ең көрерсің іс түскенді басыңа күн үшін жүрген құлдардың бірі де қалмас қасыңда өмір базар қайнаға сайлап бір күні додаға сендей барарсың жеңілсең де жеңсең де көппенен бірге боларсың жалғыз шықпа сапарға өкініш тау қаларсың қайырым түбі даналы қара жер жұмсақ жан басқа махаббат жоқ төсектен қорлықта өтер өмірің қосақталып есекпен пенденің көз алу жалғанда бағыңда өскен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды арманы биік асыл ер ұрпақтың қамын ойлайды мұңайма көңілім мұңайма білемін бас имей жүрген тағдырдың текті бір жанның бір едім адам боп келдім өмірге адам боп өтү тилегим. Бәріне сонау тіледім.
Адам болып келіп өмірге адам болып кету тілегім дейді. Деп әндерді айтқандай, шынымен біз қаншалықты балаларымыздың мазасыздығына, ертең баламыз қандай болады, осы туралы әрине біз мазастанамыз, әрине біз ойланамыз, бірақ біздің балаларымызды өмірінде мазасыздық қай уақыттан басталады? Оқу мазасыздығы мектепке дейінгі жастан бастап қалыптаса бастайды. Бұған тәрбиешінің жұмыс істейді, сондай ақ балаға жоғары талаптар қою, оны үнемі басқа балалармен салыстыру себеп болуы мүмкін. Кейбір отбасыларында бір жыл бойы мектепке барар алдында баланың көзінше жақсы мектеп, жақсы мұғалім таңдау туралы әңгіме жүргізеді. Ата-аналардың абыржуы балаға да беріледі. Сондай ақ ата-аналар балаға көптеген мұғалімдерді жалдайды. Олармен сағаттар бойы тапсырмалар орындайды. Жеткілікті күш жиналмаған, әлі де ондай қарқынды оқуға дайын емес баланың ағзасы кейде шыдай алмайды. Бала ауыра бастайды. Оқуға деген ынтасы жоғалады. Ал алдағы оқуға қатысты мазасыздығы одан әрі өседі. Мысалы, қорқыныш адамның кез келген жасында дамуы мүмкін. Бір жастағы баладан 3 жасқа дейінгі аралықта қараңғыдан қорқу, 2 жасында кенеттен болатын дыбыстардан, жалғыздықтан қорқу, ауырсынудан қорқу. Қорқыныш медициналық қызметкерлермен байланысты емес, ең жиі көрініс табатын қорқыныштар. 3-5 жасқа дейінгі балалар үшін жалғыздықтан, қараңғыдан, жабық кеңістіктен қорқу ол әдеттегі жағдай. Баланың мазасыздығы көбіне оны қоршаған ересек адамдардың мазасыздық деңгейіне байланысты болады. Педагогтың немесе ата-ананың мазасыздығының жоғары болуы балаға беріледі. Жағымды қарым-қатынас орнаған отбасындағы балалар жиі қақтығыс болып тұратын отбасыларына қарағанда мазасыздығы төменірек болады. Ата-аналардың айырылысынан кейін отбасындағы жанжал бітсе де баланың мазасыздық деңгейі төмендемейді. Керісінше күрт өсе береді. Сондай ақ психологтар мынандай заңдылықты анықтады. Балалардың мазасыздығы егерде ата-аналар өз тұрмысына, тұрғын үй жағдайына, материалдық жағдайына қанағаттанбаса жоғарылайды деген. Мүмкін сол себептен қазіргі уақытта мазасыз балалар саны артып келеді. Ата-аналық тәрбиелеудегі авторитарлы стиль отбасындағы баланың ішкі тыныштығын сақтай алмайды. Оқу мазасыздығы сондай ақ балалардың басқа да мазасыздық, неврозбен және басқа да психикалық бұзылыстармен қабаттасуы мүмкін. Мұндай жағдайда медициналық қызметкердің көмегі қажет ақ болады. Балабақшадағы топқа бір бала кіріп келді дейік. Ол айнадағы барлығына қысыла қарап, ұялып, тіпті даусын шығармай сәлемдесіп, жақын арада орындықтың шетіне ыңғайсызданып отырады. Ол қандай да бір жағымсыз жағдай болатынын күтіп тұрғандай көрінеді. Бұл мазасыз бала. Мұндай бала балабақшада аз емес. Және де олармен жұмыс істеу оңай емес. Басқа категориядағы мәселелер бар, балаларға қарағанда олармен жұмыс істеу қиын болып келеді. Өйткені гиперактивті, агрессивті балалар үнемі назарда жүреді. Ал мазасыз балалар өз мәселелерін өздерінің ішінде сақтауға тырысады. Ондай балалардың уайымы көп болады. Сонымен қатар кейде олар жағдайдың өзінен емес, бір түрлі күйлерден жағдайдың болуынан қорқады. Ол жиі жағдайдың ең жаманы болады деп күтеді. Олар өздерін әлсіз сезіне, жаңа ойын ойнаудан, сәрекеттің жаңа бір түріне кірісуден қорқады. Олардың өздеріне қоятын талаптар өте көп. Олар өздерін қатты сынайды. Олардың өзін-өзі бағалау деңгейі төмен. Ондай балалар өздерін басқалар жағынан, барлық жағынан төмен, өздерін ең ұсқынсыз, ең ақылсыз, ең ұқыпсызбын деп ойлайды. Олар ересектерден істеген барлық істері үшін мақтау, қолдау күтеді. Мазасыз балаларда соматикалық мәселелер, іштің ауруы, бас айналуы, бастың ауруы, тамақ ауруы, тыныс алудың қиындауы тағы басқа болуы мүмкін. Мазасыз туындаған кезде оларда жиі аузы құрғап, тамағына бір нәрсе тұрып қалғандай болады. Аяғында әлсіздік пайда болып, жүрек қағысы жиі келеді. мазасыз баланы анықтап, олмен жұмыс жасау керек, оған көмектесу керек. Егер де баланың мінез құлқы төрт тапты арасында үш сипатта көрінсе, онда балада шынымен де қорқынышын өсіру байқалады деп болжау болады. Ата-аналар, олардың балалары кейін өздерінің шексіз мазасынан құтыла ала ма, және осы мазасыз одан әрі күшеюі мүмкін бе деген сұрақтар қызықтырады. Балалық қорқыныш бұл өсу мәселесі, және уақыт өте келе бала заңды түрде өсіп, бұл кезеңнен өтеді деген пікірлер қате болып келеді. Ата-аналардың бұл түйеқұстық позициясы баланың жасы өскен сайын мазасыздық оның мінез құлқына айналатындығына әкеліп, оның ары қарай өміріне әсер ететіндігін туралы ойланбайды. Өз қорқыныштарынан теріс айналып үйренген балалар мәңгілікке түрлі мазасыздыққа күйінде қалуы қоюы да мүмкін. Бұл ары қарай өмір жолда мінез құлқының қалыптасуына да әсер етеді. Былай қарасаңыз, баланың өміріне тіпті тұрмыс жағдайларымызда қатты әсерін тигізеді екен. Сондықтан да тұрмыс жағдайы кезінде де балаларымызға біз дұрыс емес ойлар арқылы тұрмыс жағдайына қанағаттанбау, ұрыс, керіс, басқа жағдайлар ол да баланың мазасыздануына алып кеп соғады. Бұны да біз азайтқанымыз жөн деп ойлаймын. Біз осы мазасыздық туралы әңгіме қозғадық. Бүгінгі күні балалар мазасыздық туралы. Біз келесі апталарда осы әңгімемізді жалғастырамыз деп ойлаймын. Өйткені бұл өте актуалды мәселе деп ойлаймын. Өйткені шынымен балаларымызға мазасыздық деңгейін біліп, оларға көмектесіп, уақытында көмектессек, кейінгі біздің болашағымызды, біздің балаларымызды жақсы күйде, жақсы көңіл күйде өсіре аламыз деп сенемін. Келесі эфирде кездескенше қош, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы. Егер де қандай да бір ойларыңыз, хаттарыңыз болып атса, осы хабар тыңдау барысында 877-724-30 номеріне хабарласып, өзіңіздің WhatsApp арқылы, болмаса басқа да осы номер арқылы өз ойыңызды, пікіріңізді білдіре аласыз. Қандай да сізде тәжірибе бар ма балалардың мазасыздығын жоюға байланысты? Ондай болса, ол ойыңызды да айта аласыз. Қош, сау болыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.